الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. واسكر زاجي وتكوفوا كما تلبسكزانا ya kuwa Alhamisi ya mwisho kila mwezi wa Kiislamu tuwe na muhadhara, kwa sababu katika mihadhara zinazotolewa huwa hutudhihirikia haja ya watu baadhi ya vitu. Sasa katika baadhi ya vitu kama hivyo ni moja ni watu kughafilika na kutojua hatari ya Rafidha. Kikundi hichi ni kikundi hatari sana, na ulama wa Kiislamu rahmatullahi alayhim hawakuchoka wala kupumzika kuwa onya watu kutokamana na imani na fikra waliobeba hawa watu wanaoitwa Rafidha, ambao wengine wanaoita kwa jina la Shia, na hatufai kuita Mashia itakavyokuja. Sasa mambo ambayo kwamba tutakayogusia insha Allah katika muhadhara yetu ni baadhi ya itikadi ya Rafidha. Si itikadi yote ya Rafidha, baadhi. Na hizo baadhi zitakuwa haimaliziki leo. Tutaendelea tukikumbushana kidogo kidogo, insha Allah tutakuwa tumefikia sehemu fulani. Shekhe aliyekitunga kitabu hiki aitwa Abdullah bin Muhammad As-Salafi. Huyo bwana ni moja katika wanafunzi wa Sheikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jabrin rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, na yazingatiwa kwamba ni moja katika wanazuoni wakuu wa sehemu za Saudia. Saudia. Sasa huyu bwana asema, nimepata msukumo mkubwa sana katika kuandika kitabu hiki. Sasa sema ni risala, kwa sababu ya kuonekana katika mujtama wa Kiislamu kuzidi uchangamfu wa Kirafidha na da'wa zao zinavyoendeshwa na fikra zao zinazo fahamishwa watu na kuenezwa. Asema fil awinatil akhira, isamaza zamaza mwisho mwisho. Imeonekana sana kwamba hawa jamaa wana uchangamfu mkubwa sana katika dawa yao ya kuwaita watu katika urafidha ala mustawa alalam alislam, si kwa Kenya tu, kulingamana na ulimwengu wa Kiislamu kwa jumla, si Kenya peke yake wala si Afrika Mashariki tu, bal ulimwengu mzima. Na wama li hadhihi alfirqa almariqa min khatarin ala dini alislam, na kipoti hiki ambacho ni cha kutoka katika Uislamu kila siku, hatari walioinayo juu ya dini ya Kiislamu, watu wameghafilika nayo. Waislamu wengi wameghafilika na pote hili ambalo linatoka katika Uislamu usiku na mchana, na hatari yake juu ya imani yao na Uislamu wao. Na Waislamu wengi wameghafilika, wama hasala min ghaflatin kathirin min awami almuslimin, na yale yaliyopatikana kughafilika na kusaa wengi katika Waislamu wa kawaida, ala an qatari hadhihi alfirqa khataria kikundi hiki. Waislamu wengi sana wameghafilika, hawaelewi kwa sababu hawasomeshwi, hawasomi. Kuna mada ambayo inaitwa alfiraq, kujua mapote wanaonisibishwa katika Uislamu na mapote ambao wako nje ya dini ya Kiislamu. Hizi ni somo hasa husomeshwa madaris, si yote, bali kuna baadhi ya madrasa za somesha. Kwa hivyo Waislamu wengi sana wameghafirika sana, hasa Waislamu wa kawaida, wale ambao kwamba si wasomi. Hatari ya pote hili, hatari ya pote hili juu ya Uislamu wao. Leo lao kubwa wananoelewa Waislamu ni kuwa asemaye la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ni Muislamu, lakini hawajui lolote baada ya hapo. Tena wama fi aqidatika, wama fi aqidatiha min shirk, na ilivojaa shirki katika aqida na imani ya Kishia, kufru tu. Wata'ani fi al-Qur'an al-Karim wa fi as-Sahaba, na kuitia ila na dosari Qur'ani, na kuikashifu Qur'ani, na kuwakishifu masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallama. Sasa ikiwa Qur'ani haikusalimika na wao, wale walopokea Qur'ani na mafundisho ya mtume hawakusalimika na wao, sasa ni lipi ambalo lenye maelekeo katika dini na usila katika dini yetu ambayo tutapata kwa watu kama hao, watu ambao wanavita na Qur'ani, wanavita na maswahaba, wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihi. Jambo lingine la khatari ambalo wanalo hawa jamaa, ghulu fil a'imma, kuchupa mipaka kwa viongozi wao. Wana viongozi 11 au 12, wale huwa wamewekwa katika daraja ya Allah, hawafai kuwa na daraja ya binadamu, na kila wanachokisema imetoka moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, halifai kukosolewa wala kutoaminiwa jambo kama lile. yani mfano wa imamu au ni Mungu, eh, imamu daraja yake ni daraja ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kila anachokifanya yeye ni sawa, halina kosa. Faqad azamtu ala kitabati hadhihi risala, asema nimeazimia kukiandika kitabu hiki kadogo, wal ijabati ama yushkilu min amriha, na kujibu baadhi ya masala yanayotatiza kuhusiana na mashia. Mimi nimekitunga kitabu hiki hasana, nimeazimia hasa kujibu baadhi ya masala yanayowatatiza Waislamu kutokamana na jambo la mashia. Ndio mimi msukumo ulinopata ni huo. Bitariqatin mukhtasara, kwa ufupisho tu ndio nimeanza kuwaeleza. Iqtidaan bi sheikhina ash-sheikh al-allama Abdullah ibn Abdurrahman al-Jabrin, kwa kumuigiza shekhe letu ambaye ni Abdullah ibn Abdurrahman al-Jabrin hafidhahullah, alikuwa yuko hai wakati ule. Shekhe katunga kitabu, katika kitabu ambacho kimetungwa na Ibn Qudama kinaitwa Lum'atul I'tiqad. Katika kukisherehesha kitabu kile akataja mambo mengi sana yanayofungamana na hawa mashia na khatari walionao mashia. Kinaitwa Ta'liqatu ala matni Lum'atul I'tiqad, asema wa naqlan min kutubi Rafidha al-ma'rufa wal-mashghura indahum. Na mimi nitakachofanya nitanuku, sitaki kuandika kitu kwa ufahamu wangu, nitanukuu kutokamana na vitabu vya Rafidha, tena vilivyo maarufu mashuhuri sana kwao, vitabu vikubwa sana na vitakuja mtavifahamu. Wa min kutubi ahli sunna min aimati salafi wal khalaf, na vile vile nitanukuu mafundisho fulani katika vitabu vya ahlu sunna na akwali za viongozi wa ahlu sunna wa zamani na wa sasa. Alladhina qamu bi raddi alayhim, ambao wao walisimama kuwakosoa mashia katika imani yao na katika maelekeo yao. Sasa sisi tutanukuu, hatuleti kipya sisi. Wabayani fasadi aqaidihim almunharifa, tutabainisha uharibifu na upotofu wa imani zao, alqaima ala shirki, ilobuniwa kwa msingi wa shirki. Tutabainisha hivyo hivyo. Walghului walkadhibi washatmi watani watajarih, na kuchupa kwao mipaka na urongo wanaotumia Marafidha na kutusi maswahaba na kuwajuruhi watu wema, kama tutakavyobainisha, kwa sababu ni watu ambao kwamba wamejitokeza kupiga vita Qur'ani na maswahaba na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema Sheikh, wa laqad hawaltu fi hadhihi ar-risala al-qasira, nimejaribu sana katika kijitabu kadogo hiki al-mutawadhi'a, kadogo kabisa ambacho hakikubeba maana kubwa, idaratuhum min khilal kutubihim, tuwatuhumu na kuwathibitishia makosa yao kwa kupitia vitabu vao. Maana tukitumia vitabu vyetu atasema nyinyi mtumie vitabu vyenu, hoja watakuwa nayo. Lakini sisi tutatumia vitabu vao, tutanukuu kutoka maana vitabu vao, tutawapa ukurasa, kitabu cha nani, mwanachuoni gani na jina lake kamili. ومؤلفاتهم المتعمد المعتمدة نفتابو فاو في نفو إقيمي وعندهم كواو تتعطمي فتابو كما هيف. قال الشيخ إبراهيم بن سليمان الجبهان الشيخ سليمان ياسيما من فيك أدينك أيه وشيعي كتوكمانا نمدومواكو ndio nitakayozungumza kulengamana na dini yako na imani yako. Mimi nitatukua kwako na nitaandika kulengamana na ufahamu wako na lugha yako kile unachokiitakidi kama dini. Sitaki kukutumia lea lugha yangu mwenyewe, ah, yako mwenyewe. Wa fil khitami, mwisho asema Sheikh katika mukaddima, as'alul maula jalla wa ala an yanfa'a biha ulil absar, naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anufaishe wenye elimu na akili na busara kwa kitabu hiki ambacho ni kadogo kwangu mimi, asema Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asema katika sura Qaf aya 37, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun أو ألقى السمع وهو شهيد. الله سبحانه وتعالى سيما حيو يلو تنغوليا كويقيني ني مكمبوشو يا الله سبحانه وتعالى كوكمبوشا وجواك تينا ناني لمن كان له قلب متو أنباي مني مويو ساف unaofahamika, au alqa sam'a, au akasikiliza kwa makini sana anapoambiwa maneno, wa huwa shahidi, hala kwamba yupo, yupo hadhir kabisa pale panapozungumzwa mazungumzo kama haya. Asema Sheikh, ashkuru kullu man sahama ma'aya fi ikhraji hadha al-kitab, namshukuru kila alinisaidia katika kukiandika kijitabu kadogo hiki. Wasallallahu an yajziyahum ala amalihim hadha khairan, naomba Mwenyezi Mungu awalipe khairi kwa kunisaidia. Hiki ndiko kitabu ambacho tunakizungumzia na tuazungumzia min aqaidi ashia. Mashia wamedhihiri lini? Mata dhaharat firqatu rafida, ni lini walipatikana kikundi cha Rafidha? Wamezuka lini? Walionekana wakati gani? Walianza kuonekana wapi? Nani muasisi hasa wa kikundi hiki hatari ambacho Waislamu wengi wameghafilika nalo? Asema nasaat firqatu rafida, imeanza kundi hili la Rafida, indama dhahara rajulun yahudiyun, wakati alipojitokeza mtu mmoja ambaye ni Myahudi, Myahudi, ismuhu Abdullah ibn Saba, jina lake anaitwa Abdullah ibn Saba alayhi min Allah ma yastahiq, apate kwa Mwenyezi Mungu anachokistahili. Ni mtu mwovu sana. Abdullah ibn Saba, mashia wengi wao hawamkubali, wanasema ustura min ahli sunna, ni ngano za ahli sunna kuwepo nani? Abdullah ibn Saba. Lakini sisi hatujui mtu aitwaye Abdullah ibn Saba ambaye asili yake ni Myahudi, ambaye ana mkono katika itikadi yetu, wanakataa. Lakini hapa kuna ulama maarufu sana wakishia wanathibitisha. Mmoja katika ulama hawa walimua juzi juzi. Mashia ndio walimua, na alikuwa ni Sharif Ahlu Bait, anaitwa Sheikh Musa, Sheikh Al-Husayn Al-Musa Al-Musawi. Huyu bwana katunga kitabu kinaitwa Lillahi Thumma Litarikh. Lillahi Thumma Litarikh. Kitabu hiki nimekitunga kwa ajili ya nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha kwa ajili ingie katika tarehe kwamba kuna mshia alikosoa mashia. Huyu bwana alikuwa yuko Qum, pale pahala ambapo kwamba hawa wakubwa wanaabudiwa, wa ni pahala wanapokuwa na kuhiji mashia. Qum majua sana. Huyu bwana alikiandika kitabu hicho na akaonesha kwamba yeye hatoishi, na akauawa kweli. Aliuawa. Ni watu ambao kwamba hawataki igundulike itikadi yao na mwelekeo wao, na yeyote atakayekwenda kinyume na wao atakufa. Huyu bwana asema Sheikh Al-Husayn Al-Musa Al-Musawi, Allah yarhamu, akiwa wamemua. Hivyo ndivyo tulivyosikia sisi. Asema mashia wadai ya kwamba Abdullah bin Saba ni ngano iliyounda na Ahli Sunna. Asema urongo. Abdullah bin Saba yupo, na ukisoma vitabu vya Shia kuanzia karne ya kwanza mpaka karne ya sita wanakubali. Akazitaja vile vitabu, kitabu fulani, kitabu fulani, kitabu fulani. Haya ni madai ya Kishia, haina msingi yoyote. Huyu ni mmoja ambaye ni muasir yuko, ambaye yeye alikashifu hawa jamaa. Aliwarudi sana mambo mengi sana, lakini kitu ambacho kwamba ni hatari zaidi alichokisema, ambacho mimi nimekiona kwamba cha kuchekesha sana na ni hatari, mwisho mwisho pale katika kitabu chake alieleza kwamba Rafidha wanavomkosoa na kumkosea adabu Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Akasema wao waamini imani ya kukata, ya kuwa kiungo kimoja katika viungo vya Mtume kitaingia motoni. Kiungo gani? Dhakari ya Mtume itaingia motoni. Kwa nini? Asema Mtume katangamana na wanawake wawili makafiri, Hafsa na Aisha. Ni makafiri kwao. Hafsa na Aisha kwao ni nani? Ni makafiri. Kwa hivyo Mtume kiungo chake kitaingia motoni kwa sababu ya kutangamana na wanawake kama hao. Je, hao wana adabu na Mtume kweli? Wanaelekea kumheshimu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Abadan. Sasa huyu Abdullah bin Saba alayhi min Allah ma yastahiq. Kitu cha kwanza alichokifanya alipotoka Hira, kijiji katika vijiji vya Iraq, akaja Kufa, akaona kwamba mimi nitajulikana vipi kwamba ni mpenzi wa Ahlu Baiti Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Sasa ni lazima ni wazuzue watu hawa kwa kuleta madai ya kwamba mwanzo mimi ni Muislamu, halafu kuwatangazia watu kwamba mimi ni mpenzi mkubwa sana wa baitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimi napenda familia ya Mtume. Na hakuna Muislamu yoyote, ndugu zangu Waislamu, awe amekufa au yuko hai au atakuja, asipende nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna. Allahuma akawa ni mtu hajielewi, hajui
familia mtume kina nani ni mtume ni nani, na imani yake juu ya watu kama wale ni nini. Kiwa hajui basi ni kitu kingine, lakini mtu kama huyu ambaye yeye haelewi basi haelewi. Akadai kitu cha kwanza alichokidai Abdullah ibn Saba alayhi min Allah ma yastahiq idda'a al-islam, akadai kwamba yeye ni Muislamu ili Waislamu wasimtenge. Lau ataingia Myahudi hivyo hivyo, hili ni jambo litakalomfanya Waislamu amtuhumu huyu bwana, lakini akaislima sema mimi Muislamu. Hili ni jambo la kwanza alodai, mimi ni Muislamu. Na tabaan wewe ukisema wewe ni Muislamu, kisharia ni lazima tukubali sisi. Mtu asema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, dhahiri yake kwetu sisi ni Muislamu, ama ndani yake anayejua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu natawalla adh-dhawahir, Allahu yatawalla as-sarair. Sisi tuangalia dhahiri ya mtu, yale mambo ya ndani yajua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuwezi tukampekua pekua mtu tukajua yaliyomo ndani ya nafsi yake, hilo si kazi yetu, wala hatuwezi kufanya jambo kama lile. Jambo la pili aloidai Abdullah ibn Saba, wazaama mahabbata ala bait, akadai kwamba yeye apenda familia ya nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallama. Na hilo ni jambo ambalo kwamba Waislamu wote wanalijua kwamba ni wajib Muislamu kupenda familia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili ni jambo wajib, hata Qur'ani yahimiza jambo kama lile, ni lazima. Hili ni jambo la pili. Sasa akaona kwamba hili jambo la pili limekubaliwa, waghala fi Ali radhiyallahu anhu. Jambo la tatu akavuka madai yake kuhusu Ali, akaja na madai kwamba Ali radhiyallahu anhu huyu ndiye alikuwa astahili kuwa mtume. Kauli nyingine ni kwamba asema kwamba huyu ndio alikuwa astahili kuwa khalifa baada ya mtume kufa. Abu Bakar na Umar wametumia khiana, wametumia uzembe, wakamnyang'anya ule utawala pamoja na kwa wajua mtume kausia ya kwamba yeye akifa awe khalifa nani? Ali radhiyallahu anhu. Hii ni madai alokuja nayo. Sasa kwa watu, kati ya kuamini na kati ya kutoamini, akaja akasema wadda'a lahu alwasiyya bil khilaf. Thuma akasema angalia, mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha wasia kuachia maswahaba kama Abu Bakar na Umar ya kwamba atakapokufa yeye kwamba yeye ndiye khalifa wa Kiislamu. Lakini jambo la ajabu, Ali ndio mtu wa kwanza alowabai hawa. Longe kwa ajua kwamba hii ni haki yake, kwa nini alikubali? Kwa nini alikubali kunyang'anywa? Ali ni mwoga hadi hiyo kukataa, yani kutotetea ile haki yake? Haiwezekani. Kwa hivyo yeye aliwapa bai'a hao kwamba kweli ndio wanaostahili. Umeona namna gani? Akawapa bai'a, akakubaliana nao. Sasa huyu bwana akaona kwamba watu kidogo waanza kumwelewa kwamba ala, kulikuwa na wasia mtume ameacha ya kwamba Ali ndiye awe khalifa baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini matendo Ali yapinga haya maneno. Akaona bado sijafaulu kwa Ali. Akaenda hatua ya tano, thumma rafa'ahu ila martabati al-uluhiyya. Asema nyinyi mna habari nyinyi, Ali ni Mungu haswa. Hawa masabaiya wafasi wa Abdullah bin Saba alayhi min Allah ma yastahiq, wakafunga safari mpaka Kufa kwa khalifa Ali radhiallahu anhu. Wakati ule alikuwa ndio khalifa, wakamwambia a anta huwa, wewe ndio yule. Ali haelewi maana yake nini. A anta huwa samina ايش ماذا تقولون nasemanin, yani huyo Mungu tumjue ndio wewe, washamfanya kwa ni Mungu. Ali akasema mwasema nini, akaamini akafahamu kwamba ataka kitu gani. Akaambia sikizeni, akaamrisha baadhi ya masahaba washikwe wawekwe ndani. Wakashikwa wakawekwa ndani. Ali radhiallahu anhu li jambo likamghasi sana, likamsumbua sana. Ah, kuna watu wadai mimi ni Mungu, audhu billah, mimi khalifa tu. Akamwita mtumishi wake aitwa Kumbura. Aitwa nani? Kumbura. Kaambia sikia, kesho fukua shimo pale, halafu jaza kuni, uwasha moto, halafu nenda kule kituoni, wale walioko pale wawalete wale wahalifu. Sidina Ali hapo atateleza, atateleza vibaya sana. Allah yaghfir lahu wa yarhamna jami'an. Wakaletwa wale jamaa, moto unawaka kweli kweli. Akaambia sikizeni, bado mazungumza lugha ya jana au mmerudi nyuma? Lugha yetu ni ile ile. Akaambia mtanijua mimi ni nani sasa leo. Leo ndo mtanijua mimi ni nani. Akaambia washikeni mmoja baada ya mmoja, mwatose kwenye moto. Sasa kila anayerushwa kwenye moto sema nimehakikisha kwa ni Mungu bwana, kwa sababu anayadhibu kwa moto ni Mola wa moto. Wewe ni Mungu kweli? Hakuruhusiwi mtu kumwadhibu mtu kwa moto isipokuwa Allah. Kwa hivyo umetimiza uungu wako. Abdullah ibn Abbas akaja akamshika Ali mkono akamwambia, vipi Sheikh, hao maneno wanaozungumza ni kweli? Ushakosea wewe, umetelezi. Hao walobakia warudishe ndani, tafuta mbinu nyingine ya kuadhibu hawa watu, lakini kuwachoma si dawa, umekosea. Ali akatanaba kajua kweli nimekosea, akamwambia Abdullah ibn Abbas Ali radhiallahu anhu, mimi namtaka Abdullah ibn Saba ni muwe. Abdullah ibn Abbas ni sahaba dogo, mwanachuoni mkubwa sana. Akaambia ibn Am, achana na huyu mtu, ukiwa utakumfanya kitu mfunge tu. Kwa nini? Kufa nzima wako pamoja nayo, kufa nzima wako pamoja na huyu bwana. Kwa hivyo huyu bwana afadhali umfunge umweke ndani, lakini usimdari. Huyu ndiye Abdullah bin Saba ambaye mashia wasema ustura banaha ahlu sunna, ni ngano zilizobuniwa na ahlu sunna. Wa hadha ma ta'tarifu bihi kutubu shia nafsiha, hii ndio wanakiri vitabu shia zenyewe zakiri kwamba Abdullah bin Saba ndiye mwanzishi wa dhehebu la kishia. Na haya aliyoyasema yote haya mashia waamini mpaka kesho, mpaka yaum alqiyam. Asema mwanachuoni mkubwa kwao aitwa Al-Qummi, katika kitabu chake kinaitwa Al-Maqalat wal-Firaq, maneno inahusu mapote. Huyu bwana Qummi katika kitabu hiki ukurasa wa 10 mpaka 21 azungumza maneno haya. Al-Qummi ni maarufu kabisa katika ulama wa Shia, ni mtu maarufu sana, ni mkubwa sana wa kutegemewa. Asema yukiru biwujudihi Al-Qummi, asema Abdullah ibn Saba yupo, ni mtu maarufu, si mtu wa kusingiziwa. wala singano ya Ahlu Sunna. Ni kweli.
Wayatabiruhu awala man kala bifardhi imamati Ali.
Na kum yuamzikatia huyu bana Abdullah Ibn Saba kwamba ni mtu wa kwanza alianza kuzungumza mbele ya watu kwamba kuwa khalifa au kuwa imamu Ali ni jambo la faradhi na ni wajibu, na isipotekelezwa tutakwenda kuadhibiwa na Mungu.
Kumi huyu.
Kisha Abdullah ibn Saba akaja na kitu kimoja hatari sana. Akaja na warajiyatihi. Asema Ali hakufa, yuko hai na atakuja. Ali ni imamu na ni wajibu watu waamini kwamba ni imamu na atarudi, hajafa. Nafikiri kama mwakumbuka siku moja niliotolea kisa kuhusu Ali, tunawaamini sisi awamul muslimin. Mimi ni mdogo, tuko Malindi Shela, nakumbuka alikuwa tuamini vipi watoto wa madrasa. Tulikuwa tuamini kwamba Ali hakuzikwa. Ali hakuzikwa, kaburi lake halijulikana, wa halijulikani wala halipo kamwe. Kwa sababu gani? Wasema sababu ni kwamba siku moja, ngano hizi sikuwa zimejaa sana, sijui huku kwenu watu wa Mombasa, sema kwamba siku moja Ali alimkuta mtoto mdogo yualia, akamuuliza walizwa na nini mwanangu. Asema mimi natumwa maziwa na nimemaga yale maziwa, nikienda nyumbani nitapigwa, nitapigwa mimi, sasa sijui nifanye nini. Sikia kisa. Ati, wacha tuseme hivi. Ati Ali radiyallahu anhu akamwambia, umeamaga wapi maziwa? Hapa. Akaikosanya mchanga ule, akaukamua, akatoa maziwa yote. Akamba ule kijana, akamwambia tukua maziwa nenda zako. Ardhi ikazungumza na Ali, akamwambia la, ndo kazi yako, utaingia wapi? Si watu kamua namna yuko hai, wewe ukifa utakuja wapi? Tutakuona, utaingia wapi? Ati alipokufa Ali radiyallahu anhu, akafukuliwa kaburi, akatiwa. Jamaa wakija siku ya pili, ardhi imemtema, yuko juu ya kaburi. Wakafukua tena wakamzika mara ya pili. Siku ya pili wakija, ardhi imemtema, wakamfukua wakamzika. Siku ya tatu wakienda, ardhi imemtema. Sasa akasema kwamba itakuwaje sasa mambo haya? Yaonekana huyu bwana hatakikani na ardhi. Sasa tufanyeje? Tumweke hapa juu ya mti. Wakaenda wakamweka juu ya mti. Sikia ngano hizo. Siku ya nne wakija, hayupo. Hakuna maiti, hakuna chochote. Ankwenda wapi? Kapazwa kama Isa ibn Maria. Kwa hivyo atarudi tena Ali, kazi gani atakayofanya? Kazi ya kwanza atakayofanya, watakiona Abubakar na Umar na wale wafuasi wao, atawakandika kweli kweli. Hii ndio itikadi ya mashia wa awamul muslimin tulipokuwa wadogo. Sijui sasa tunaimvi, Allahu alam, wana itikadi gani wale tulikuwa pamoja, lakini hivi ndivyo wanavyozungumza kwamba Ali hajazikwa. Sasa hii itikadi ya nani? Ya Abdullah bin Saba, ya kwamba Ali atarudi tena. Ali hajafa, atarudi tena. Wa adhhara at-ta'na ala Abi Bakr wa Umar wa Uthman. wasairi sahaba, akajitokeza sasa kuona kwamba amepata wafuasi wengi sana mpaka wengine wamekufa kwa ajili ya kueneza akida sabaia wakati wa motoni, na Ali radhiallahu anhu akadhihirisha kwa kashifu Abu Bakar na Umar na Uthmani na maswahaba wote walobakia, akasema hawa si Waislamu, wote ni makafiri yao, kwa sababu aliwapinga Ahlu Baiti Rasulillah na wakawanyima haki kwa sababu wamewasaidia wale madhalimu. Achi madhalimu kina nani? Abu Bakar na Umar radiyallahu anhu. Kama kala bihi Nubakhti fi kitabi, kama alivyosema mwanachuoni mkubwa wa Kishia katika kitabu chake kinayoitwa Al-Firaqu Shia, makundi ya Kishia. Anasema maneno haya ukurasa wa 19 mpaka 20. Mtu akiwa anacho kitabu kama kile akiangalie Nubakhti, mwanachuoni mkubwa. وكما قال به الكشي في كتابه المعروف برجال الكشي na kama alivyosema mwanachuoni wao mkubwa aitwa Kashi, kitabu kinazungumza tarehe ya wanaume kinaitwa Rijalul Kashi. Pia naye huyo akasema katika kitabu chake pindi alipokuwa ashambua zile riwayati ya Abdullah ibn Saba na akida za hawa, ukurasa wa 171, 171, 172, 173, 174 mpaka ukurasa wa 106 mwisho mpaka 108. Ameizungumza maneno kama haya kwa uwazi kweli kweli. Hawa ni wanazuoni wao ambao ni maarufu wajulikana na vitabu vao vikotele. Sasa Sheikh asema wal i'tirafu sayyidul adilla, kukiri ndo bwana wa dalili. Yeye mumekiri huko masema kwamba Abdullah ibn Saba hayuko ni urongo, huko ulama wao wakiri kwamba yupo Abdullah bin Saba. Kwa hivyo maadui kukiri kule, kukiri kwao ndio dalili ya kuwepo lile jambo walokataa. Kwa hivyo mashia wenyewe wamekubali ya kwamba Abdullah bin Saba ni huyu. Wa haulai jami'u min kibari shughi rafida, hawa wote ni ulama wakubwa kabisa wa kirafida wote hao. قال البغدادي, هو ني سني كعلماء السنه البغدادي اسما ketika kitabu chake akieleza as-sabaiyya wafasi wa Abdullah bin Saba, asema as-sabiyatu atba'u Abdullah bin Saba alladhi ghala fi Ali radiyallahu anhu. Sabaiyya ni wafasi wa Abdullah bin Saba, yule aliyechupa mipaka kwa Ali radhiallahu anhu. Wazaama akada annahu kana nabiyan, sikia vizuri, Ali alikuwa mtume kamwe. Thumma ghala fi, kisha akachupa mipaka, hata zaama annahu ilah, mpaka kadai kwamba Abdullah Ali ni Mungu. Ndio Ali akafanya yale aliyoyafanya. Wa qala al-Baghdadi kadhalik, إمام بغداد رحمه الله أسمى فيلي فيلي. وكان ابن سوداء الكوام يهودي هوي وماك الكوام موس هي كتاريخ أنا جلكان أكوى ابن سوداء أي ابن سبع في الأصل كمسينجي يهوديا الكوام يهودي من أهل الحيرة أو حيرة القوة كمان نامجي ونويتوا حيرة نوي القوة لمن السياس الجينجيزة كتكو إسلام كسبابه أليونا ya kwamba mimi sina njia nyingine ya kuweza kuvuruga dini ya Kiislamu ila nipitie kwa India ya Rafidha. Hapa pana nafasi, hakuna njia nyingine. Fa adhhara al-islam, akadhihirisha uislam Abdullah bin Saba. Wa arada an yakuna lahu inda ahli al-Kufa suqun, akataka apate umashuhuri katika Kufa, wasu wa riasa, awe kiongozi. Haya mambo mawili alikuwa apigania sana, awe ni mtu mashuhur, ajulikana sana na watu wa Kufa, apate nafasi ya kutawala na ye, awaongoze wale watu, azidi kuwatokomeza katika upotofu na shirki na maneno machafu. Fadhakara lahum, akawatajia sasa huyu Abdullah bin Saba, akawatajia watu wa Kufa, akawaambia annahu wajada fi at-Tawrat, ya kwamba yeye amepata katika Taurat, amepata katika Taurat, anna likulli nabiyyin wasiya, kila mtume ana mtu aliyomhusia. Kabla hajaondoka huwa kuna mtu humhusia, akamwambia bwana wewe ndiye utakayeendesha dini baada ya mimi kuondoka, ati amesoma Taurat. Wa anna Ali radhiyallahu anhu wasiyu Muhammadin, na Ali ndiye aliyohusiwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba yeye awe ni khalifa baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kuondoka. Ni itikadi anayoeneza Abdullah bin Saba. Wa dhakara Shahrastani, huyu ni mwanachuoni mkubwa wa kisunna ambaye ameandika sana kuhusu vipote hivi vya Kiislamu, akizungumzia an ibn Saba, kutoka ibn Saba asema annahu awwalu man adhhara alqawla bin nass bi imamati Ali radhiyallahu anhu, yeye ndiye mtu wa kwanza alizungumza kwa kunyanyua sauti kwa dalili kwamba Ali radhiyallahu anhu ndiye alikuwa awe ni khalifa na kiongozi baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallama. Wa dhakara ani sabaiya, Sheikh Sahrastani akataja kuhusu kipote cha Sabaiya, annaha awwalu firqatin, ni kipote cha kwanza, qalat bitawaqquf, walosema sisi tumesimama katika masala ya Qur'an. Tawaqquf nin, katika sumu aliacha Abdullah bin Saba kwa mashia na katika itikadi potofu pindanifu aliyoacha, ni kwamba wao wasikubali kukiri Qur'ani ni maneno ya Allah wala si maneno ya Allah. Akiulizwa bwana Qur'ani waamini vipi, na Allahu aalam, Qur'ani kama sema na Mwenyezi Mungu, akwambia Allahu aalam, yeye hakiri kabisa, hana kauli ya kusema Qur'an ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yaamini kitu kama hicho kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wawasimama ili asijulikane. Na hii ni akida moja ya akida ya Kishia, sisi tunaamini Qur'ani ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na haina shaka ndani yake, na ni sharia iliyotimia, na aliizungumzia ni Allah, na aliyekuja nayo ile Qur'ani kwa wasita baina ya Mungu na mtume ni Jibril alayhi salatu wasalam, malaika mwaminifu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama amini maarufu sana. Hivi ndio tunaamini. Kwa hivyo mtu yote akituuliza sisi Ahlus Sunna, Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu? Naam, tunaamini kwamba ni Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Akituambia mtu maneno ya Mwenyezi Qur'ani si maneno ya Mwenyezi Mungu, tutaambia la, Qur'ani ni maneno ya Allah. Kwa hivyo itikadi, ukimwona mtu ukimuuliza Qur'ani, vipi imani yako kuhusu Qur'ani, ukiona yuwakupeleka huku na huku, huyu ana matatizo katika imani yake. Hii ni akida ya kirafidha. Jambo lingine la sumu alokuja nalo huyu Abdullah ibn Saba bil ghaiba au ghiba, ghaiba, asema wao wanaamini kuna imamu wao mmoja ambaye yuko hai, na atakapokuja ndiye atawalipiza kisasi mashia kutoka kwa Ahlus Sunna na wafasi wa Ahlus Sunna, na shia ndio itakayotawala na atakuwa mwadilifu. Imamu huyu kajificha. Na sasa wasema huyu bwana kajificha, hayupo. Na ulama al-firq wanataja katika vitabu vya makundi ya kuwa mpaka sasa wao waamini kwamba ule bwana huyu imamu wao yuko kwenye jabali linaloitwa Jabalur Ridwa, anajificha kule, na kila siku humwandaa farasi wakampeleka kule na chakula, ili imamu akitoka yule apande na ale kile chakula. Imani yao ni hiyo, na nafikiri wao, Allahu alam, waitakidi kwamba huyu ni Mahdi al-Muntadhar. Na Mahdi al-Muntadhar ni katika watoto wajukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, si Shia, wala hayupo wala hajazaliwa, hajazaliwa. Sasa kudai hivyo wao kwamba huyu ni Mahdi al-Muntadhar haingii. Mahdi al-Muntadhar ni moja katika alama za kiyama, na jina lake kama jina la Mtume, na jina la babake kama jina la babake Mtume, Muhammad bin Abdullah. Sasa hiyo itakuwa ni kiyama. Ama huyu imamu anaitafutwa sasa, na sisi tuko katika alamatul wusta, alamatul awaliya, tumemaliza, tuko ya katikati, ya kubwa bado, basi sio huyo imamu Mahdi ambaye sisi tuamwamini, ambaye ni Muhammad bin Abdullah, ambaye taeneza uadilifu na usawa katika hii ardhi. Kwa hivyo wao wajua wenyewe huyu imamu ambaye amejificha na yuko wapi na atajitokeza lini, tutawachia wenyewe. Siku atakapojitokeza watu waonyeshe, wasema bana, wasema tarehe fulani medhihiri ni huyu hapa, ampanda farasi kama wanavyodai. Kwa hivyo ni itikadi potofu. Jambo la tatu ambalo wao waliamini, waraja, raja, tumezungumzia kwamba Ali atarudi tena radiyallahu anhu kama atakavyorudi Isa ibn Maryam. Thumma warithat ash-Shia, kisha Shia wakarithi, fima ba'du, baada ya hapo, fira nassan wa wasia, kusema tuna dalili na tuna wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba Ali radiyallahu anhu ndiye aliyekuwa ni khalifa. Wa hiya min mukhallafati ibn Saba, na hayo ni ule uchafu na mabaki aliyoacha nani? Abdullah ibn Saba, alizoachia Waislamu katika imani potofu aliyokuwa akiwalingania waislamu kama wale. Raghma ikhtilafiha, pamoja na mashia wenyewe watofautiana, wa taadadi firaqiha, na mapote ya shia ni nyingi sana, nyingi sana. Mtu anaitaka kusoma kwa uzuri kwa husu hawa watu, asome minhaji sunna ya Ibn Taymiyyah au alfarqu baina alfiraq, kitabu hicho pia, akitaka kusoma kitabu kama hicho, ili azidi kujua arafidha ni watu aina gani, na wana imani gani, na wana hatari gani katika dini ya yetu ya Kiislamu.
القول بإمامته على خلاف علي وخلافته فرق نسن وهوسيا
اسيما kwamba wote wametukua ile kauli ya kwamba yeye ndo alikuwa kufaa faa kuwa ni khalifa Ali kwa nasi na kwa wasia, na hii ndio mabaki ya uchafu aliyoacha huyo bwana. Na kuna kauli nyingi sana za kishia ambazo zinafika karibu makumi ya kwamba wao wanaamini kitu kama hicho, ya kwamba ni kweli kwamba Ali alikuwa ni imamu na alikuwa faawe al-khalifa.
وقد ابتدعت الشيعة القول بالوصية والرجعة والغيبة بل والقول بتأله الأئمة.
شيعة وكأنزا كزوا بدعة أساس wamesema kwamba Ali amehusiwa na mtume, wakasema Ali atarudi, wakasema imamu amejificha akijitokeza, hii dawa ya kirafidha itafaulu. Bali walidai uungu wa Ali kwa itibaan li Ibn Sabi al-Yahudi, kwa kufata mwito na dawa ya Ibn Saba al-Yahudi. Kwa hivyo ukitaka kusoma kwa urefu pia, nenda kaangalie kitabu hiki cha Ahlus Sunna kinaitwa Usulu Itiqadi Ahli Sunna wal Jamaa ya Imamu Al-Lakai. Jina lenyewe kidogo nzito, Al-Lakai. Nenda kasome kitabu kama hicho, utajua ya kwamba hao watu ni watu aina gani, ni watu aina gani. Sasa pana swali muhimu hapa, kwa nini mashia wakaitwa rafidha? Sisi tuna hoja tukiwaita rafidha, wao wana hoja gani kujiita shia? Hawana, hawana. Kwa sababu shia ni neno zuri, shia ni mpenzi wako, ni mtetezi wako, ni mtu anayekunusuru, ndio maana ya shia. Wa inna min shi'atihi la Ibrahim. Sasa hili neno hawalistahili wao hao jamaa kuitwa shia, wa mnusuruna. Ali aliwachoma akiwa hai, aliwakana akiwa hai. Sasa wao wamnusuru nani hata wakawa Shia nani? Ni jambo la ajabu sana. Kwa hivyo, kwa nini limadha sumiyat shi'atu bi rafidha? Kwa nini wakaitwa rafidha?
Hadhihi tasmiya, jina hili ذكرها شيخهم المجلسي في كتابه البحار.
ينهيلي لكم بواو ايتوا رافضة امتاجا من اتشوني واو مكوبا ايتوا المجلسي كتك كتابو شاك كنا ايتوا البحار.
كنا ايتوا نين البحار ukurasa wa 68 mpaka 96 mpaka 97, wa huwa ahadu marajihimul haditha almutakhira. Na kitabu hiki Albihar
ni moja katika marejeo makuu ya kishia katika vitabu, na ni kitabu kipya kimekuja mwisho mwisho, ni kitabu kipya kipya hicho. Asemaji majlisi sasa, wa dhakara arba'ata ahadithi min ahadithi, majlisi akataja hadithi nne katika hadithi za kirafidha, kuthibitisha kwamba kwa nini wameitwa rafidha wao wenyewe wajiita hivi. Kwa hivyo ahlu sunna sisi tukiwaita wao rafidha tumewaita kwa majina ambayo kwamba hata mashehe wao wakiri, hatuna tatizo sisi. Wakila na kukasemwa sumu rafidha, hawa wameitwa tamko la rafidha, lianahum jau la Zaid bin Ali bin al-Husayn, wao hawa wamekuja kwa Zaid bin Ali bin Husayn bin Ali bin Abi Talib, huyu ni mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni mtoto wake, walikuja kwake kwa Zaid bin Ali bin Husayn hawa marafidha. Fakalu la, wakamambia huyu Zaid bin Ali, tabarra min Abi Bakrin wa Umara, jitenge na Abu Bakar na Umar na walani, wakatae hata nakuna maak, mpaka tuwe pamoja na wewe. Sasa Al-Husayn Zaid bin Ali bin Husayn akasema hivi, faqala akasema, huma sahiba jaddi, Abu Bakar na Umar ni marafiki wa babu yangu. Akimkusudia nani? Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Bal atawallahuma, bal mimi nawapenda, mimi nampenda Abu Bakar, nampenda Ali. Sasa nyinyi mwanambia nini? Faqalu, wakasema, idhan narfuduka, kwa hivyo sisi tutakukataa. Sasa tutakukataa kwa sababu ya kumkataa Zaid bin Ali al-Husayn, ndo wakaitwa nani? Rafidha. Kauli ingine, fasumu rafidha, wameitwa rafidha, wasumia man bayaahu wafaqahu zaidiyya, na wakaitwa wale walioahidiana na marafidha wale, na walioafikiana na Zaid bin Ali wakaitwa zaidiyya. Wako Yemen ni wengi sana. Zaidiyya ni watu hawana tofauti na ahlu sunna ila kwa baadhi ya vitu, kama Imamu Shaukani rahimahullah ni zaidi. Imamu Shaukani imamu kubwa sana, na sisi twasoma kitabu chake, bal tumesoma Jami' Nailul Autar, tumesoma katika Jami' Islamia miaka minne. Ni kitabu kikubwa sana ambacho chategeme. Huyu ni zaidi. Zaidia mpaka muda ambao si mbali walikuwa ni watu ambao wako karibu na wasunna, lakini tangu ilipopatikana serikali ya Khomeini alaiha min Allahi ma tastahiq, wakawa na chuki na ahlu sunna. Ndio hawa wanaopigana sasa na nani? Na ahlu sunna Yemen. Ndio hao mazaidia ambao wamegeuka kabisa na wamekuwa ni maadui wakubwa sana wa ahlu sunna. Kwa hivyo hawa jamaa wanawafuata, wanamfuata Zaid, wakafikiana nao waitwa zaidia,
وقيل سموا الرافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر قولي إنني كوانبا وميتوا رافضة وسبوا ومكتا كوانبا أبو بكر الكواني إمام نعمر الكواني إمام وقيل سموا بذلك لرفضهم الدين wao wameitwa rafidha kwa sababu walikataa dini ya Kiislamu kwa jumla walikataa kabisa sasa hizi akwali zote ambazo zimeunukuliwa hapa kwa kuitwa rafidha ni kweli tukua ile ambayo wewe wataka katika kauli kama hizi nne kwa hivyo wameitwa kwa kumkataa Zaid bin Ali wameitwa kwa yani wameitwa hivyo kwa sababu ya kwa wale waliowafikiana na Zaid bin Ali na wakambaye wakawa pamoja na yeye wakaitwa Zaidia wameitwa kwa sababu mekataa ukhalifa wa Abu Bakar na Umar radhiallahu anhum kauli ya mwisho kwamba wao wameitwa rafidha walikataa dini kwa hivyo ni watu ambao wamekwenda kwa ngazi hiyo mpaka wakakataa dini ya Kiislamu. Leo utakafirika namna gani akhi sunni watu kama hawa ukawa wewe unalazima nao kwamba wao ni Waislamu na unalazima uangize katika kizizi cha wasunni na Uislamu. Hao ndio hao. Haya tulizungumza leo hayana uzito mkubwa hayo kuliko yatakayokuja. Haya atakayokuja ndio tukufahamisha kwamba hawa ni watu ambao kwamba kweli walikataa dini na walijiepusha na dini ndio wakaitwa rafidha. Na ukitaka kujua ubaya watu kama hao soma hivi vitabu vinne ya Sheikh Ihsan Ilahi Dhahir. Ash-Shia. Ash-Shia wa Ahlus Sunnah. Ash-Shia wa Tashayyu'i hivi vitabu viko ni vingi sana na viko kwa Kiarabu na kwa Kiswahili tafuta usome uwe ala ilmin uwe una ujuzi wa kujua hawa jamaa na hivyo vilofasiriwa aliyofasiri nani Abdullah Nasir Abdullah Nasir mamjua vizuri sana huyu ni mshia mwovu sana mtu ndiye alifasiri vitabu kama vile bal ana tafsiri ya suratu hujurat ana watusi masahaba sana sio kama mkiona kitabu hicho jamani angalieni angalieni msikae tu angalieni kuna suratu hujurat tafsiri ya suratu hujurat alifasiri Abdullah Nasir kitafuteni mkisome ndio tajua ubaya watu kama hawa ambaye Abdullah bin Nasir aitwa nani? Mashia wa mwitaji Sheikhul Islam. Sheikhul Islam, Hujjatul Islam aitwa. Kwa hivyo hawa ndio Rafidha. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi na shari ya hawa watu na akida yao na tusalimike nao na tufahimishe vema ubaya walionao hawa jamaa. Na wao ndio walomua si Sheikh Hassan Ilahi Dhahir. Walikwenda wakamshtaki kwa shekhe lake Ibn Baz. Sema huyu bwana anatutusi. Sheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi kampelekea tikite. Yeye ni Pakistani yule bwana. Kaambia njoo. Kuna watu wamekuja kukushtaki njoo hapa. Akaenda Makkah. Kaambia hawa watu wakushtaki wasema kwamba wewe unawatusi. Akaambia hawa kina nani ya Sheikh? Mimi siwajui. Sema sisi mashia. Ni matusi kivipi? Asema yeye umetutusi kwa sababu wewe vile vitabu uliandika umenukuu kutoka bana vitabu wetu yale yote umewafanyia watu rahisi watujue kwa haraka sana vilikuwa sehemu tofauti tofauti. Kwa hivyo wewe ndio umefanya haya yote na umetutusi. Sheikh Hassan Dhahir Ilahi Hassan Dhahir akaambia Sheikh asema wallahi billahi taala niko ndani ya Kaaba kama hivi havikutajwa kwenye vitabu vao basi mimi vitabu vangu vote nitavichoma. Lakini Sheikh akwambia ukweli zimetajwa hazikutajwa
Moja sema zimetajwa, lakini zimetajwa sema tafuta kama mimi nimekwambia nini. Kwa hivyo hawa jamani warongo. Sheikh asema sasa kiwa imeandikwa kwenye vitabu venu mumetusiwa kivipi? Wakaona wameshindwa sasa. Wakamalika. Sasa yeye hawajui. Wakamwekea bomu kwenye koja la miasimini. Sheikh yetu muhadhara kalipuka. Akasagika saika sehemu yote kabisa upande mmoja. Ikato akatukuliwa akapelekwa Saudi ashakufa akazikwa Madina rahmatullahi alayhi. Kwa hivyo ukitaka kujua siri ya hao jamaa soma vitabu hivi. Kiarabu viko. Lakini Kiswahili ndio pangine mpaka pangine uende Bilali pale. Pangine usikutambue za ukachukua ukasoma kitabu kama kile. Kwa hivyo hawa watu wana hatari katika mshtama wa Kiislamu na watu wanaotukulia kwamba wao ni Waislamu na wana hatari. Watu kama hawa tuombe Mwenyezi Mungu atufahamishe inshaallah. Tutamalizia hapa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.